Pěkný podvečer, vážení a milí posluchači, máme pátek, krátce po 18. hodině a na vás čeká pořad, pravidelný pořad s Monikou Pilony. Vedle mě sedí jako vždy redaktor Martin Dukát.
Martine, hezký večer, vážení přátelé.
A já volám do Nymburka. Zatím Monika je stále ještě tady, takže musíme toho využít. Volám Nymburk, Moniko. Moniko, slyšíme se?
Ano, slyšíme se výborně.
Pěkný večer.
Taky, všechny vás zdravím, vás ve studiu i posluchače.
Ano, a nás moc těší, že seš s námi a že s námi hodinku tady strávíš a probereme všechno, co je potřeba probrat. Co je nového v Itálii, protože ty máš stále nové a nové informace a také i tady s domácího rankou probereme, jak to tady vlastně všechno vypadá kolem věcí, které nás zajímají. Takže Moniko, taková skoro typická otázka. Jak to vypadá v Itálii s migrací v současné době, kdy neustále tam narůstají počty pozitivně testovaných a samozřejmě počty mrtvých, k tomu si taky něco řekneme, ale jak to vypadá s migrací?
No tak migrace samozřejmě stále funguje v plném proudu, jsou tam neustále problémy, no takže asi bych začala tak nějak, jak si řekla, tradičně i s těma teda číslama.
Určitě.
Takže tady máme vlastně od začátku roku 2020 do dnešního dne, do dnešního rána, 32 474 nelegálních migrantů, kteří se dopravili do Itálie přes moře. Je to opravdu číslo neskutečné, zase opakuji, stále v nouzovém stavu, protože Itálie se nachází vlastně v nouzovém stavu prakticky od začátku této covid krize, nebo jak to nazvat, období, tak až do konce ledna 2021 je to vyhlášený. Takže v období, kdy se mohla tato nepříjemná situace využít alespoň k tomu, aby se zastavil vlastně tento business, imigrační business a organizovaná masová migrace, tak opak je pravdou. Předčil se již rok 2018, kdy za stejné období toho roku připlulo 22 541 migrantů. Minulý rok to bylo 9956. Takže jsme skoro, blížíme se na 33 tisíc a opravdu je to naprosto neskutečné, protože jsou okolo toho dá se říct takové příběhy neskutečné, jako třeba teďkonc jsme měli v Itálii vlastně problém, co se týče vůbec převozu těchto migrantů i nelegálních migrantů třeba z jednoho místa na druhý, jak oni jim dělají ten různý transfer, že jo, po celý Itálii a tak dále. Takže tam prostě bylo pronajatý letadlo, který vůbec nebylo vyčištěný, bylo absolutně špinavý, byly tam lahve, byly tam prostě kapesníky, zastrkaný potenciálně infekční rukavice všude možně a policisté teda mají, který tyto nelegály musí doprovodit, tak oni vlastně musí pracovat v těchto neskutečných podmínkách. Dokonce tam bylo napsané, že viděla jsem fotky, to opravdu bylo neskutečné teda. A bylo tam napsané, že speciálně po té kontrole potom vlastně jeden třeba z migrantů, který nastoupil po testu negativním, vlastně se stal ve velice krátké době třeba pozitivním. No, takže nemá to opravdu jednoduchý policie, já se jich opravdu zastávám, protože znám několik agentů, který policejních, který mají tuto práci a mají migranty na starost a potom, co teda se člověk dozvídá, jak oni se chovají, jak na ně plivají a jak oni nemají vůbec jako pravomoci zasáhnout, tak jak by si myslel každý člověk, že by se mělo zasáhnout v tomto případě, tak jako to si nemohou dovolit, protože mají rodiny a nemohou si dovolit přijít o práci, protože jestliže je napadne migrant, tak tomu se nic nestane, ale oni by okamžitě byli vlastně odvoláni z práce a nastal by proces a pravděpodobně by se mohlo stát, že od práce přijdou. Takže to je ještě takhle taková vložka do toho, no, informace, která je třeba velice aktuální ze dneška, co se týče minule jsme si povídali o té karanténní lodi Azura, tak dneska se z té lodě vylodilo v Katánii 126 migrantů, kteří prošli tou karanténou, o kterých oni tvrdí, že už že jsou teda negativní na testy a byli teda autobusama rozveženy tentokrát teda do Apulie. Na lodi zůstalo 530 migrantů a v nejbližších dnech 330 z nich by mělo být teda, řeknu, puštěno, že jo, nebo rozveženo zase do jiných teda center po celé Itálii.
Já jsem se ještě chtěla zeptat, ty letadla, to jsou normální dopravní letadla, které se běžně využívají teda v nějakém letovém provozu?
Nevím přesně, co je to za firmu. Vím, že to bylo teda pronajato. Nevím teda od jaké společnosti, ale právě třeba zrovna, co se týkalo tohoto případu, o kterým jsem mluvila, tak tam byly, ta společnost měla problémy prostě s tou úklidovou firmou, takže prostě to letadlo přistavila a normálně dala takto nevyčištěný úplně s hrozným teda jako v hrozném stavu opravdu.
No to mě tak napadá, že určitě to teda bylo všechno pronajatý za státní peníze, protože těžko se soukromá firma by ten transfer financovala a ten úklid bude zřejmě také tak velmi drahý, že si to vemte, že prostě lidi, který, no jestli se dá říct lidi, prostě tady ty pasažéři, ty vůbec, když potřebují na záchod, tak asi se nedělají jim problémy to vypustit kdekoliv po zemi. A ten úklid potom samozřejmě je velice náročný. Ono konec konců, když si vezmete jenom jedna ta sedačka, kolik stojí po čalounění, tak to jsou teda šílený peníze v případě, že by se to mělo dát do prostého pořádku. Jenom tak na okraj k tomu, jak se říkala, že teda jsou používány letadla. Vážení posluchači, když potřebujete někam, financuje vám stát dopravu letadlem, třeba když potřebujete do Ostravy, anebo podobně. To je jenom tak na dokreslení té situace, která v Itálii je, protože stále musíme mít na zřeteli, že je tam nouzový stav. Kdyby ten nouzový stav, kdyby ta nemoc, kvůli které je vyhlášen ten nouzový stav, byla tak šíleně nebezpečná, tak asi by byly zavřené hranice. A to je taková pozoruhodná záležitost, že hranice jsou propustné, stejně tak jako u nás. Tady se budou trestat lidi, jo, ale hranice budou stále propustné, takže nějaký jako přenos covidu přes hranice není vůbec žádným problémem. Tady je to vůbec všechno tak na hlavu. I teďka ty nařízení, a já se omlouvám, ale chci to říct, protože včera já osobně jsem měla ne konflikt, ale takovou situaci, kdy jsem potřebovala nakoupit, šla jsem do Penny a před Penny vám stojí hromotluk, sekuriťák, který hlídá, aby každý šel. Košíku tam bylo dost, protože lidi nechodili nakupovat, aby šel teda s tím košíkem. Takže téměř prázdný krám, obrovský, a prostě každý musí mít ten košík. Já jsem teda šla dovnitř bez problému a pak jsem se dostala vlastně ke zboží, jako jsou rohlíky, to znamená, že je to nebalené zboží. A u nás, jak už jsem několikrát upozorňovala, tak lidé tam šahají bez rukavic. A právě pán, který mě vlastně jako předešel, protože já jsem si brala rukavice, špatně se dají otevřít ty pytlíky, opravdu. Chvíli mi to trvalo. A také sáček, do kterého budu dávat rohlíky. Chvíli mi to trvalo. Takže ten pán, jsem koukala, že byl hodně rychlej, otevřel si pytlík na rohlíky a pěkně se v tom pohrabal rukou. Nebral naštěstí z toho tam, já bych nešáhla už, kde teda on to bral, protože mezi tím si sáhnul na vozejk a tak dále, na všechno možný. Tak jenom tak na takový dokreslení, co vás teda nejdřív bouchne, že tam hlídají, aby všichni měli vozejky a pak vevnitř se setkáte s něčím takovým, že vlastně teda ta bezpečnost toho prodeje je tam, jako není zabezpečena. Takže já, když jsem nakoupila, vypadla jsem teda ven, tak tam právě ten sekuriťák chytil jednoho mladého muže, který chtěl jít dovnitř a říkal, já chci jenom jednu věc. Ne, vy si musíte vzít ten vozejk. Jo. A teď ho tam masíroval, takže ten dotyčný se obrátil, šel si pro ten vozejk a já tomu sekuriťákovi jsem říkala, tak vy tady buzerujete lidi, nesmějí dovnitř bez košíku, musí mít košík, ale to, že se vám tam zákazníci hrabou holejma rukama v rohlíkách, to už vám nevadí. Vy vlastně tady sice dohlížíte, ale na druhé straně nejste schopný zajistit, aby se to ve vašem obchodě nešířilo. No, on teda tak jako koukal a šel pak dovnitř, takže jenom na okraj toho, že teda ta bezpečnost, že je jí těžko dodržovat a vzhledem k těm letadlům, o kterých jsme mluvili a od kterých já jsem teda takhle odskočila sem k nám, tak vám můžu jenom říct, že prostě na jednu stranu se hraje takováhle velká hra, všechno, a na druhé straně prostě bezpečnost a hygiena nejsou vůbec dodržovány. Tak, Moniko, a teď je to na tobě.
Tak já se na to asi napojím, protože je to velice důležitá informace. Už jsme se o tom bavili, že třeba v té Itálii zrovna je teda vypěstovaná ta kultura, možná to řeknu takhle, toho, že opravdu ty lidi teda si na to pečivo, když teda v supermarketu není teda pultový prodej, tak opravdu teda to tam dodržují a musím říct ze svých zkušeností, že jakmile se tam objeví někdo, většinou to jsou teda nějaký zahraniční dělníci a chce si teda jako prostě hrábnout bez té rukavice, tak kdokoliv je na blízku, včetně mě, tak ho upozorní, že teda takhle ne. Ale tohleto se samozřejmě dělo i když to takhle řeknu před tím covidem a ty to víš moc dobře, ano, protože jsi tam měla víckrát, že jo, máš sestru, takže
tam
jako v tomhletom jako funguje a je fakt teda, že v těch obchodech teda dle teda nařízení, které jsou mnohdy velmi nepříjemná, ty lidi to teda vesměs dodržují a dokonce tam teda jako, ale ty podmínky tam teda vytvořené jako jsou s tím, že dokonce třeba, já nevím, vezmeš si rukavice, veškerý ty gely, co tam jsou k dispozici, máš tam prostě na sanifikaci i právě toho držátka, toho košíku, toho vozíku, připravený vlastně spreje a různý ty papírové utěrky, které se hned vyhazujou a jedeš na nákup s tím, že třeba přijedeš teda k oddělení, kde je teda to pečivo, tam si musíš nasadit nový rukavice přes tyhle ty, jo, a bereš si to pečivo novejma teda rukavicema, než teda těma, co jsi si nasadila na začátku a potom přijedeš třeba pro ovoce, což je taky nebalený zboží a zeleninu a tam si ty rukavice musíš vyměnit, jo, takže jako někomu se to zdá opravdu velmi nepříjemný proces, nicméně jako děláme to pro sebe, že jo, takže jako já v tom problém nevidím, jako neříkám, že je mi to příjemný, protože v těch rukavicích se člověk samozřejmě, když je má na sobě jako po celou tu dobu třeba toho nákupu, tak ty ruce se opravdu jako potí a tak dále, takže je to nepříjemný. U toho není to jenom o tom prostě si je nasadit, že jo, u pečiva a hned vyhodit, jo, ale je to teda ale je to prostě v náš prospěch, jak když vidím ty lidi, prostě některý tam, speciálně naši noví Italové, jak já jim říkám, že jo, z Afriky, který se tam prostě potloukají, že jo, tak zajímavý je, že většinou teda, jako když vidím vyloženě, a to už se dneska pozná, to jsou ty migranty, ne, teda třeba ty, který byli adoptovaní, nebo který tam žijí třeba desítky let, který se narodili třeba migrantům, nebo který tam prostě už jako dělají ty školy od malička, oni opravdu jsou jiný, jako by v tom chování to poznáte, takže jak to, když tam vidíte takový ty, co přišli tamhle na procházku z toho centra, kde teda jsou, že jo, na tom hotelu nebo kde, tak ty si prostě chodí pro alkohol, jo, a pro takovýhle zboží. To není prostě o tom, že by si šel koupit ten rohlík a k tomu něco, jo, jako normálně. Takže ty tam jsou schopný ošahávat prostě věci, takže tam opravdu si člověk dává pozor, jako po čem šahají, ale prostě musí mít teda teď ty rukavice taky, takže jako nicméně aspoň takhle.
Aspoň něco. No. Víš, ono, co je problém, je ten, že ty rukavice, anebo ty sáčky, které jsou mikrotenové tam u toho zboží, u těch rohlíků, tak oni se strašně špatně dají otevřít. Prostě když nemáš vlhký ruce, a když nemáš to namočený, tak opravdu to trvá prostě chvíli, ale minutu nebo i dvě, než se to podaří člověku prostě od sebe odlepit. Takže právě to je taky jeden z důvodů, že ti lidé nemají tu trpělivost se s tím takhle dlouho zaobírat, aby se dostali do rukavice anebo teda do toho sáčku, což právě vede k tomu, že oni všichni chtějí rychle a vlastně ta bezpečnost teda je tam také narušená.
No. Ano, to máš pravdu, jako já se do toho taky velice špatně, tak jako všichni dostáváme, takže je to tak, no. Mm-hmm.
Ano, tam já jsem ráda, když prší, protože když si beru sebou deštník, tak já se vždycky jenom trochu malinko jako na ten deštník mokrý šáhnu a pak to jde teda dobře prostě rozlepit ten pytlík, to je takový, no ale těžko člověk sebou bude nosit něco mokrého, že aby, je to problém, tak jenom tak na okraji, že nechci být takový mentor a nechci prostě teda nadávat na ty lidi, vím, že použití tady těch ochranných prostředků nese prostě nějaké své nepříjemné věci, jako je třeba to, že se to velmi špatně dá otevřít. Takže asi to já bych... No, povídej.
Ano. Já jen k tomu dodám, že úplně na začátku, jak na to lidi nebyli zvyklí, že jo, mít ty roušky, tak opravdu ten prvních dva týdny to bylo jako věc, teda, když tam vidíte speciálně teda ty starší lidi, kteří prostě měli tu tendenci jako strčit tu ruku prostě, aby si naslinili prst, tak ano, jak to vždycky dělali, aby otevřeli ten sáček, jo.
Takže. Ano. A to já si také říkám, Ježíši, jenom to ne, nebo jsem do toho foukla, jenom to ne. Jo, někdy to pomáhalo, když člověk trošku do toho ne, prostě musím to, je to opravdu nepříjemná věc, ale nedá se nic dělat.
Nedá se nic dělat. Hmm.
Takže Moniko, jak to vypadá s tím, že by si, protože ještě tady týden se říkala, že budeš a my jsme rádi, že tady seš, ale samozřejmě ti přejeme, aby si také mohla se vrátit do Itálie, kde máš syna, kde na tebe čeká tvoje kamarádka Líza, určitě už velmi netrpělivě, takže ti přejeme, aby si tam mohla vlastně domů jet, ale jak to vypadá na hranicích? Jsou teďka nějaká nová opatření nebo je to jednodušší? Jak to vypadá s tím?
Já jsem tak nějak spíš koukala potom, jako jak se tam vůbec dostat do toho regionu, kde já bydlím, do Veneta. Protože zjistila jsem, že do Veneta vůbec nic neletí. Vůbec.
Fakt jo.
Ne. A jako do Bergama nebo do Říma se mi fakt nechce. Zaprvé to Bergamo je nějakých, já nevím, 270 kilometrů, Řím teda 500, ale přece jenom jako oni tam jsou samozřejmě u nás takový ty nařízení, že jo, že se nesmí teda jezdit mezi mezi vlastně krajema, teď je tam máme různě pestrobarevný, že jo, takže samozřejmě ta Lombardie, ta je na tom jakoby nejhůř a je to teda jako kolikrát i zvláštně jakoby na nevím dle čeho, jo, například Neapol, to je taky velice zvláštní, jak jako tam se prostě skáče z barvy nejhorší nebo ze žlutý na červenou, co je nejhorší, že jo, a tak dále, jo, prostě je to takové jako zvláštní kritéria, nicméně opravdu jako se mi zrovna nechce tak nějak moc riskovat a chtěla bych fakt jako jet do toho Veneta, který vlastně opravdu, co se týče toho zdravotnictví, jako je na to fakt jako z té Itálie opravdu nejlíp, bych řekla. A znám ty lidi, nejsou to takový jakoby divoši jako jižnějc třeba, že jo, temperamentnější, takže samozřejmě jiný jakoby chování a tak dále, jo, ale teď to myslím jako i v dobrým. No, nicméně já bych chtěla prostě jet do toho Veneta, tak jsem koukala jako, že třeba přes to Německo, že by to jako mohlo jít, jo, ale nevím vůbec jako kde po mně kdo bude chtít nějaký test, jo, protože a jestli teda mi bude dána možnost jako si ten test teda udělat do těch, já nevím, 48 hodin nebo jak to je sama, protože to bych spíš teda upřednostňovala, protože u nás teda v lékárně si budu moci koupit teda test a udělat si ho sama nějakým způsobem, anebo prostě aspoň něco od někoho, co zná, koho zná. Nehledě na to, že já jako za to nechci platit, jo.
Ano, je to drahý.
Je to drahý a já ty peníze nemám prostě na tyhle ty věci. Takže jestliže chtějí test, tak prostě mě nechají teda ho udělat si třeba u mého lékaře, když si ho tam někdo vyžádá, tak přece jenom jako nějakých 18 euro není jako prostě nějaký 2000, co by tamhle ukazovali stvrzenky různě možně lidi. A dokonce v té lékárně je to někde za 3 nebo za 5 euro to má být, jo, takže já nevím. Prostě tak nějak zatím jsem to úplně ještě jako neřešila, protože jsem čekala hodně dlouho na to povolení, teda na to, abych mohla udělat ten plot tady a zajistit, zabezpečit teda byt, který prostě máme tady bohužel takový dost jako nemilý lidi, kteří se tady poflakují a mám s nima problémy, takže budu to řešit tím, že tam prostě udělám tu bariéru, aby teda mi pod to okno nemohli chodit a tak dál, jo. Takže tohle je teď prostě poslední věc, kterou já potřebuji udělat a už jako bych chtěla opravdu ujet.
Ano.
Neříkám odjet, nebo já chci prostě ujet, jo, protože já se v této době, jak se to tady teď vyvinulo, tak já se budu cítit určitě bezpečněji teda v Itálii doma mezi teda
s rodinou.
S rodinou. A s tím, že nevím prostě, jak se to všechno vyvrbí a určitě bych teda jako chtěla být s nima. Syn, ten se mě ptá už každý den, kdy přijedu s králíkem Lízou, na sebe děláme teda ťuťuňuňu prostě po WhatsAppu, že jo. Takže ta chudák tam prostě leží u telefonu a kouká na mě a hledá mě třeba za tím telefonem anebo běhá ke dveřím, jo, protože když mě tam vidí a slyší, že jo, takže jako už prostě bych chtěla být doma, abych pravdu řekla. A
vůbec se tě nedivím.
Nehledě na
je to,
to
moc dlouho.
Nehledě na to, že vím, že to mé okolí se chová jakoby dost teda bezpečně na můj vkus, takže budu radši, když budu tam.
Mhm. Tak určitě, tak samozřejmě tam máš dítě, to jako myslím je zcela pochopitelné. A navíc se má ochladit. Příští týden má být daleko větší zima, takže já obdivuju i to, jak se do všeho pustila, do těch vlastně stavebních úprav s tím, že už to počasí tomu opravdu nebude nahrávat a že prostě zima je tady definitivně. Teď se podívej, za měsíc de facto už bude vánoční čas pomalu, že máme 20. listopadu, takže to bude 3 dny před Vánocemi, tak to už opravdu je taková pokročilá doba. A je to takové všechno pro, já myslím, že my všichni, že to vnímáme, že je to takové vymknuté z kloubů a že to vlastně těžce neseme, ale přesto se těšíme na Vánoce a ty určitě taky a budete mít Vánoce krásné doma v klidu, dovedu si to představit, obklopená prostě lidmi.
Vytáhnete ten krásný stromeček, že jo, takový zasněžený, dáte to tam, že jo, když tam bude teplo, tak to bude takový jako exotický vánoční stromeček, to bude, že jo.
No, tak má vánoční stromeček zas moc velký není, ale je fakt, že jako ho dělám, protože to patří k Vánocům a pod ten stromeček si dávám ladův, vlastně jesličky ladový, ten betlémek, jako co vlastně ladový motivy jsou tam, takže je to takový, že mi to připomíná víc jako ty Vánoce doma. Já musím říct popravdě, že jako Vánoce cítím víc teda v České republice než v Itálii, tam se mi to zdá víc komerční, bych řekla, ale dneska tenhle ten rok to je všechno stejně jinak, takže nakonec já nelpím jakoby na nákupech a takových věcech, takže si udělám tu výzdobu, která se mi líbí, na kterou jsem zvykla, a uděláme si něco dobrýho. Myslím si, že to nebude vyloženě jako v rámci nějakých přátel anebo hodně jakoby i rodiny a tak. Myslím si, že ty Vánoce budou jakoby spíš hodně klidné a ne moc jako s lidma. Myslím si, že to takhle bude prostě i nastavený. Mm-hmm. A myslím si, že tak budou nastavený i, že tak bude nastavený i Silvestr, jo, že se nikam nepůjde a prostě si zůstaneme doma. Já mám na celkem jasno, pro mě ty svátky, já už dlouho to neprožívám, jakoby nějaký stres a schánění dárku. My si dáme se synkem jednu knížku, třeba já dám jemu, on dá mě, nebo jo, nebo prostě nebereme to už nějak jako, že teda schon, spíš teda nějaký třeba ty dobroty, na kterých jsme zvyklí, že jo. Myslím, že tenhle ten rok jako dárečky, takhle mezi známí upeču perníčky, nic nebudu kupovat, dělám pečený čaje a takovýhle věci, nekupuju nic, nějak jako spíš se mi líbí, jak si mezi sebou dáváme prostě ty produkty, které nějakým způsobem zpracujeme, třeba ty domácí marmelády nebo výhle věci, jo, takový prostě spíš, aby tam zůstal nějaký ten, že se prostě nějaká ta tradice trošku jakoby přináší, že se to nedá všechno kupovat a tak dále.
Přesně tak, ano.
A jsou, je to o těch vůních, že jo, doma, vůně Vánoce jsou pro mě důležitý, svíčky, no a určitě pohádky, jo, jako.
Jasně. Já jsem se chtěl zeptat, jak se chovají noví Italové na Vánoce většinou? Máte s tím zkušenosti, tak kdyby se nám to přiblížila.
Před Vánocema jako každoročně, že jo, se někdo chodí teda rozbíjet ty jesličky, že jo, muslimové, to si myslím, že jak oni noví Italové nedrží, že jo, ty různý karantény a tak dále, takže určitě někde zase něco vyvedou, jak je vyloženě, jakoby oni dodrží tyhle, ty nevím, ale mám třeba známí, který taky jako nejsou vyloženě jako křesťani nebo to, ale jsou to takový ty, se kterými se pozdravíme, bydlej, že jo, opodál, jsou to lidi, kteří tam jsou prostě leta letoucí a vím, že třeba nemají vůbec problém s tím, když děti kouknou tamhle někam za výlohu, kde tam prostě ten betlémek je a jsou tam ty světýlka, někdy se to hejbe a líbí se jim to, tak se prostě to dětem se to líbí, jo, tak je to vždycky jenom na těch rodičích, jestli jim to zatrhnou a budou jim o tom povídat bludy, anebo jestli je prostě na to nechají kouknout. jako, co znám lidi, někteří jsou jako fajn, docela v pohodě, že jo, pokud samozřejmě jsou další věci, že jo, které teda přijdou potom, ale většinou to vidím takhle spíš na těch dětech, který chodí normálně do školy a který tam jsou, že se veselí, že prostě světla hvězdy a veselo, že se jim prostě líbí a ty ostatní takový ty neřeším prostě.
To víš, že jo. Je to o takovém štěstí, ale vzpomeňme si na to, že právě ve škole byly ty případy, kdy učitelé nedovolili, aby tam byly betlémky, že by to mohlo urážet city muslimů. A tohleto, nevím, asi možná letos to nebude. Jak to vypadá u vás se školní docházkou ve školách, jestli teda děti, nevím, teď jsem to nějak neodsledovala, jestli tedy děti už chodí do školy v Itálii, jak to vypadá, nevíš, Moniko?
Já jsem to teda taky moc nesledovala, abych pravdu řekla, když jsem odjela, tak samozřejmě jako ty děti do školy nechodily, ale zase jsem si všimla teď dvakrát za sebou, že dcera Matea Salviniho šla na nějaké zkoušky z biologie do školy, jo, a na nějaký ty, tak nevím, jestli to dělají v nějakých projektech teda, nebo jestli se chodí prostě na turnusy a tak dále. Opravdu teď, co se týče školství v Itálii, to jsem nějak nesledovala, protože teď vlastně ty meetingy, které máme s Ligou po internetu, tak se zaměřovaly teda na právě na tu migraci, zaměřovaly se na vlastně na ten recovery fund a na tyhle ty finanční různý programy a pastě a takový. Zaměřovali jsme se na to, že třeba náš ministr ze zdravotnictví nebyl schopen určit normálního komisaře na to, aby udělal nějaký ten plán, bezpečnostní plán zdravotní v Kalábrii, takže během týdne, dá se říct, nebo nějaký den navíc, ještě během prakticky týdne, tam odtamtud byli vyměněni tři komisaři, jo, prostě za různý. Byli absolutně neschopní a někdo měl dokonce i problémy jako jinýho rázu, takže opravdu, co se týče práce týhletý současné vlády, která je v Itálii, je naprosto žalostná na všech ministerstvech, dá se říct.
Ano.
Je úplně neskutečná, co se týče jakýhokoliv programu anebo nějakých návrhů. Je to opravdu naladěno do science fiction nejvyššího kalibru a jako hlava to prostě nebere, takže se samozřejmě připravujeme nějakým způsobem řešit a vědět, jaký jsou situace i jinde, že na to jsme my koordinátoři ligy v zahraničí, tak právě tam jsem vypracovávala, jak už jsem minule řekla, že ten epidemiologický jakoby a tu analýzu, že jo, na Facebooku jsem si udělala analýzu s tím, že jsem tam napsala jednu větu, ale pravdivou samozřejmě, to jsem si nic nevymyslela, protože opravdu jdím do obchodů různě, nebo na zastávce tady, že jo, když jsem jela třeba do centra, když jsem jela třeba podepsat teda tu smlouvu, že jo, a tak dále, tak kolikrát opravdu se tam lidi prostě úplně chlubějí, jak oni prostě ten zákaz, jako, že prostě chlastačky doma, já nevím, 10, 20, že jo, no tak když nemůžeme do hospody chlastat, tak chlastáme doma a teď prostě asi ve třech případech tam vyprávěli vyloženě, jak tam byli úplně do němoty, jako jak se tam spili, jo. Takže tak nějak mě napadlo teda to integrovat jako v otázce teda jako na téma prostě toho, jak kdo vidí tu zodpovědnost vůči ostatním v této době.
Ano.
Jako mám z toho teda 25 stránek A4 z těch diskuzí. Ty diskuze byly opravdu velice barvité.
Ano.
Někdo tam samozřejmě argumentoval ze svých zkušeností vlastních, takže měl k tomu co říct. Někdo slepě papouškoval, koho si prostě vybral jako idola a kterého sleduje, s tím, že tam samozřejmě některé argumentace byly naprosto šílené, ale samozřejmě, jak jsem řekla, poděkovala jsem každému za svůj názor, nechtěla jsem, aby to pokračovalo dál po 9 hodinách, jsem měla více než 100 vzorků na zpracování, takže jsem opravdu poděkovala všem za názor, já nikomu jeho názor samozřejmě nevyčítám ani ho nějakým způsobem nechci napravovat, jako to nebylo mým cílem. Já se k tomu nějak ani vůbec nikde nevyjadřu, protože je to nemožný v dnešní době, protože diskuzovat se o tom nedá prakticky, když si to tak vezmeme, takže toto prostě do vypracování této analýzy, protože jsi mě řekla, zeptala, jak to vlastně dopadlo, tak jsem to samozřejmě použila ve svůj prospěch bez jakýchkoliv jmen, samozřejmě, ale jenom v procentech. Vlastně jsem vypracovala z toho názory, kdo teda jako prostě nevěří, že něco existuje, kdo jako říká třeba, že něco existuje, ale samozřejmě je tady ta manipulace a další věci, kdo teda prostě je extrémně na jedné straně, extrémně na druhé straně, takže to bylo jenom o procentech, vlastně o žádných jménech, o žádných prostě to jako nebylo, takže to bylo docela i důležitý, jak to probíhá v těch dalších státech, je to také zajímavé, protože opravdu ty zahraniční sekce, je jich opravdu hodně už po celém světě, takže je to velmi zajímavé. Co se týče jakoby názoru, že někdo to třeba ani pořádně nepřečte a okamžitě atakuje, jo, s tím, že prostě když teda někdo udělá jako takovouhle otázku, tak prostě okamžitě, aniž by si to dočetl třeba někdo dokonce, tak tě zaškatulkuje, jo, tě zaškatulkuje. Přitom já tady od začátku úplně říkám, že nejsem žádný člověk, který by prostě slepě nějakým způsobem, já prostě mluvím s doktorama, mluvím s anesteziologama, mám kamarádky, sestřičky zdravotní, znám velice dobře spousta lékařů, kterých si vážím a formuju si svůj názor na základě jejich poznatků. Problém je v tom, že v té komunikaci, jak jsme říkali, právě tam je ta manipulace, že jo, je tady jakási politika, která teda toho všeho využívá k manipulaci a je tady pro je to boj o moc. Nejvíce, jako co v tom vidím naprosto úplně jednoznačně, ale od začátku je tam vlastně ten farmaceutická lobby, která prostě je tady soutěž, kdo prodá nejdřív a nejvíce jakési vakcíny, což je naprosto šílené, protože po nějakých měsících nemůže přece existovat bezpečná vakcína. S tím se mnou samozřejmě souhlasí většina lékařů, se kterými komunikuju. Je spousta lidí, kteří tomu rozumí. Já nejsem lékař, ale já samozřejmě si nechávám věci vysvětlit a tohle to je logické. To bylo vždycky daný, že jako nějaký pokusy za pár měsíců, kde se prostě přeskočí fáze 1, fáze 2 a fáze 3 a dělá se to paralelně, tak to jako prostě nevěřím ničemu takovému, nenechám si to samozřejmě vůbec jako píchnout nějakou si pseudovakcínu, vidím to prostě vyloženě jako věc, teda biznisu, vidím v tom jenom prachy a nic jiného. Potom problém je v tom, že na jednu stranu jsou lidi, kteří trpí, kteří jsou opravdu, znám spousta lidí, ne jako že řeknou, že udělali nějaký test a pozitivní, protože samozřejmě i sám výrobce testů tvrdí, že to není stoprocentní, že jo, některé ty testy jsou, ty molekulární jsou prý teda o něco jako přesnější, že jo, a tak dále, takže samozřejmě to o to to nesleduju. Dneska už sleduju prostě jenom nemocný a mrtvý. Jo? Nesleduju pozitivní, protože těch je 96% vlastně všech. Jo? Ale jsou tady prostě lidi, kteří opravdu mají příznaky a není opravdu vážné. A tam je problém v tom, že pak jsou jakési skupiny anebo lidi, kteří vytváří dokonce i videa, který jako dělají, jako že jsou tamhle prostě někde na jipce a přitom to není pravda. Jo? Takže se tam míchají vlastně fejky, dělají se tam falešná videa, takže potom samozřejmě člověk ničemu nechce věřit, protože je to všechno zmanipulovaný. A do toho potom je tam pravda, že jo, lež, a teďka nikdo si nedokáže představit z toho vlastně, jak to vlastně je, a nikomu nic nevěří, takže já samozřejmě naprosto chápu lidi, že už toho mají fakt jako všeho dost, protože tam je opravdu cílem oblbování, ale nezapomeňme na to, že opravdu ty lidi, kteří trpí a jsou nemocní, kteří opravdu onemocní a kteří umírají, tak ty existují. Jo? To jako mám potvrzeno každým dnem od lidí, který znám, kterými opravdu nahlašují ne pozitivní, jo? O těch se nebavím, protože tam už by někdo začal se zase se mnou třeba přijít o tom, že ten test je nepřesný. A můžou být nepřesný ty testy, sám výrobce to udal, že tam není 100% přesnost, takže to nesleduju. Sleduju prostě nemocný a ty, kteří to nepřežili, samozřejmě potom, co si budeme povídat, jsou tam lidi, kteří jsou starší, kteří mají patologie, kteří samozřejmě na ně to působí hůř, jsou tam ale lidi, kteří třeba mají 38 let, co vím, jako z posledního týdne, dva lidi, že jo, ale zase, jo, není tady o tom to prostě někde, nejde o teror, prostě lidi musí zůstat co nejvíc jakoby v klidu, protože ty stresy, které někdo úmyslně vytváří, ano, jakože i takový jsou, tak to samozřejmě je špatně, protože jako stres i právě ta padá ta imunita, že jo, a všechno, takže to je špatně. Prostě člověk musí se snažit žít úplně nejnormálněji, jak to jde, nestresovat se v žádném případě a být trochu opatrný a trochu, jak bych to řekla, mít respekt vůči ostatním. Co jsem třeba dále četla v takové zajímavosti, že jo, a je to teda zajímavé, že já myslím, že i ty, my jsme se o tom bavili na začátku, že bereme teda vitamin D, D3 s K2, já ho beru teda, já třeba Dčko beru furt s kalciem, protože to musím kvůli lékům, který mám na štítnou žlázu, že ty teda jako ubírají kalcium a do toho teda tam je D3, ale pozor, jako ono je to lepší i s tou K2, která to teda vede tam, kde to má být. A samozřejmě, když teda nastala tato situace, tak jsem jako tu dávku teda zvýšila a to D3 s tou K2 teda si bere i můj syn, že jo, jako to je jediná věc, kterou my můžeme v klidu pro sebe udělat, se snažit být teda, si trošku jako zvednout tu imunitu, anebo prostě snažit se být zdravý, neriskovat zbytečně, že jo, a stresovat se, no. Právě v souladu na to jsem chtěla říct, že profesor Giancarlo Isaia, právě v Itálii s ním byl rozhovor velice zajímavý, on studuje právě souvislost covidu s vitamínem D, tak právě v těchto dnech, mám takový dojem, v této době se bude publikovat vlastně jeho vlastně ten rozbor, nebo tu publikaci. Hello. A jeví se to jakoby účinná prevence, dá se říct, vůči této infekci, která teda nastala. A on dokonce v tom rozhovoru řekl, že snad v Anglii se to prýž probíhá distribuce toho Dčka právě všem lidem. To samozřejmě řekl, to jsem si už teda neověřovala, že jo, ale si říkám, proč jakoby říkal nepravdu, protože ten jeho rozhovor byl na velice takový zajímavý bázi, nezdál se mi nijak jakoby vyvočený, nebo že by teda se snažil jakoby nějakým způsobem o nějakou senzaci, tak prostě toto teda takto funguje, takže jako je spíš teda důležitý, aby lidi se mezi sebou chovali hezky, snažili se dialog a nenapadali se a nešli do nějakých extrémů zbytečných, jak na jedné straně, na druhé straně, a aby o sebe dbali právě tím, že si třeba vezmou ten vitamín, že jo, stejně si každý na podzim bral vitamíny proti různým sezónním onemocněním, že jo, takže jim samozřejmě nikdo nic neskazí, tak
taková prevence.
Je to taková prevence, která zřejmě, co se týče toho Dčka, funguje, a není to prostě vůbec jednoduchý pro ty doktory. Já jsem zrovna tento týden se šla podívat právě na ten seznam těch lékařů, který teda od začátku období covidu do vlastně dnešního dne nepřežili, a už je jich teda 204, a jsou to teda jenom lékaři, nejsou v tom teda
zdravotníci
a další. A teď našla jsem docela i zajímavý příběhy, některý teda zpracovaný, že jo, takže na to bych se chtěla podívat blíže. Jsou tam prostě i lidi, kteří už byli vlastně, když vlastně byli hodně těch lékařů v karanténě, tak byli zavolaní z penze, že jo? Takže samozřejmě tím pádem ty starší byli mnohem více, jak bych řekla, měli větší možnost, která že ten covid jako jim udělá nějaký ten horší zdravotní stav, když už teda v penzi všichni starší lidi, co se budeme povídat, nějaký ty svoje patologie mají, a lékaři, ty jsou vlastně, ty byli tam vystavení, že jo, na v palební linii, bych řekla. Jo, takže opravdu asi takhle o tomhle.
Určitě ti lékaři a vůbec zdravotníci jsou vlastně v té první linii a jsou na tom nejhůř, protože oni tu nákazu třeba byli pozitivní nebo prodělali, ale tam je nebezpečí toho, že vlastně to můžou chytit ještě po druhý, že se to může vlastně znásobit ty negativní důsledky, tak oni skutečně jsou na těch nejvíce rizikových pracovištích, klobouk dolů před nima, a měli by být také řádně oceněný, protože vemte si to, jako i můžete tomu věřit, nemusíte, ale být tam v té linii a skutečně přijít s konkrétními lidmi, kteří jsou nemocní, tak je to, ta představa docela je, jako vzbuzuje hrůzu, že vlastně každý den několikrát přijdete třeba s případem skutečně hodně těžkým. I když já vím, že se to dá všechno, se dá relativizovat, ale tohle to jsou prostě fakta. Takže před zdravotníky klobouk dolů, a jinak, ať už se říkáte o té diskuzi na tom Facebooku, já k tomu chci říct jedno, vážení. Ať už věříte, nevěříte, myslíte si, že se vám to vyhne, nevyhne, my všichni máme jedno společné. My jsme oběti. A o to je to víc tristní, že oběti se mezi sebou dohadují, že si nevěří. Každý si tam hraje na toho, který má lepší názor. Vždyť je to naprosto nesmyslné. My se přece nemůžeme hádat o tom, jestli něco existuje, neexistuje. To je, je to tady jasně daný. A jenom proto, že jsme to třeba zatím neměli, nebo jsme si tím prošli a je to za náma, tak jenom proto přece se nebudu hádat s někým jiným, s někým, kdo má jiný názor než já. My můžeme mít všichni pochopení, jo, pro tu situaci toho druhého. Moniko, můžeš?
Já jsem chtěla jenom dodat, jako ze zkušenosti, teda jako z Itálie, všichni si toho museli všimnout, že to nikdy není všude ve všech nemocnicích stejně. Ano. Jsou tam prostě ohniska, kde teda potom ta jedna nemocnice tom, jako ty lidi má a může se stát, že jiná nemocnice nemá, jo. Uhum. Prostě není to jako stejně po celý jakoby republice a někdo na tom je hůř prostě v tu chvíli a někdo, někdo líp, takže jako třeba v Miláně tam teď jsou rádi, že vlastně za ty, ty privátní peníze, ne teda státní, bylo minule postaveno vlastně taková ta jipka velká, kde teda v té době, vlastně, když už to končilo, vlastně nebyl nikdo nebo pár lidí jenom a dneska je vlastně ze 75% plná. No. O tom samozřejmě, jak jsem řekla, jsou různý fejkový videa, kdy někdo na schvál ukazuje, jako, že to je strašný a udělá to tak, aby bylo vidět, jako, že to není pravda, ale je to účelový, že jo? Mm-hmm. A někdo zase třeba vzbuzuje hrůzu na schvál u lidí, jo, což je taky jako obrovský problém, protože v tom zřejmě budou samozřejmě peníze, takže někdo se k tomu jakoby nechá jakoby koupit a někdo ne, ale prostě situace, jaká je, já k tomu víc nemůžu říct, já jako mluvím jenom prostě o tom, co jsem slyšela od přátel anebo od lékařů, který znám a nemám to teda z médií, protože tam se může napsat dneska cokoliv a
je to tak?
Nechci to řešit hlavně, nechci to řešit, opravdu to nechci řešit, jako to, že prostě nás manipulují, že tady jsou v tom prachy a všechno možný, to je jasný, to jsme řekli stokrát prostě, že ta situace opravdu je, je nepříčetná, hrozná, protože jak jsi řekla výborně, my jsme oběti spousta věcí, co se děje a já prostě, každý má svý svědomí, já jsem opatrná, nejsem nějak, nějak přehnaná, když jsem venku, nikdo tam není prostě, tak že jo, a když jdu do obchodu, tak si nasadím tu prostě roušku, dělám si ten obchod v roušce, jdu ven a žiju svůj život prostě tak, abych teda byla spokojená se svým svědomím a snažím se teda akorát, jak jsem řekla, si zvyšovat tu imunitu, beru ty vitamíny a víc k tomu nemůžu. Je to, tohle to je prostě můj styl, tohle to je, jako já se k tomu, já to vidím takhle, potom samozřejmě pracuju hodně v podhoubí, teď jsem dlouho nic nenapsala, protože jak jsem řekla, že předtím, že teď my máme jednu konferenci za druhou, jo, a opravdu je tady spousta práce, jak se říká, v tom podhoubí právě, která není vidět, musím se tomu věnovat, protože je to hrozně důležitý, ale jako zase teď, jak přijedu, tak si myslím, že už zase budu mít čas na nějaký ty publikace. Mám tady připraveno spousta dalších informací, které se musí jakoby dodělat, musí tam prostě dopadat ty pázly, protože když s tím prostě vyjde teďkon člověk, tak to ještě jakoby není úplně celý. Jo, takže teď je mojí prioritou postavit plot a dostat se bezpečně domů.
Ano.
Ke králíkovi a k synovi.
Mm-hmm. No,
já jsem řekla králík na prvním místě, že ono tak to, jako, to bylo náhodou, jo. Jako.
To máš úplně jedno, protože ta láska je tam správně rozdělená a konec konců, koho řekneš první, není vůbec podstatný. Já tě teda přeju také, aby ti to hlavně vyšlo, všechno to tvoje přemýšlení ohledně té trasy, kudy, možná ještě přes to Německo, já teď fakt nevím ty kraje, jak oni tam jsou, my vím, že teda poměrně ještě další letiště, které bylo blízko, bylo myslím z Verony.
Tam to ne, tam ne. Vypadá to prostě na Frankfurt snad a do Benátek, že by se to mohlo povést. No, uvidíme.
No, to ještě probereme. Není to žádná legrace. Skutečně jako to je právě o tom, jak jsem říkala, že ta doba je vymknutá z kloubu a že to, co fungovalo, bylo normální, tak prostě není a možná už třeba ani nikdy nebude, nevím, protože tak jako teď, jak vyhrožují tou vakcinací, právě jsem se dočetla, že v Itálii je tam připravená snad nebo k zakoupení 1 700 000 vakcín, jo, a furt omílají o tom, že by se teda to mělo ovakcinovat co nejvíce lidí teď v těch určitých skupinách. Jo, tam dokonce jsem se dočetla i jako ženy v jiném stavu. Tak to mě jímala teda hrůza. Jo. Takže no, šílené. A je jasný, že tohle je dělané všechno na komerční efekt. Vůbec tady nejde o zdraví dětí, protože my, když se podíváme do Spojených států, jak kolik je tam autistů, tam, kde se teda vakcinovalo tou úžasnou MMR, tou hexa vakcínou, kolik je tam nešťastných lidí, kolik je tam zmrzačených dětí, tak můžeš věřit nějaké vakcinaci? Já myslím, už jsme se o tom bavili, ale že i každý trošku soudně myslící člověk si nenechá do sebe píchnout něco, co vůbec není ověřené, co se přeskakuje, co prostě z dlouhodobého hlediska nikdo neobsáhne.
Já tě musím zarazit, protože to přece doporučí náš nejlepší premiér Babiš, řekne, že to je v pořádku, protože mu jeho partneři řekli, že to je vyzkoušené a tudíž vlastně je to bezpečné a všichni budeme mít ten ráj na zemi.
A tady ty papaláši, všichni by měli povinně se nechat naočkovat a aby předvedli, jak ta vakcína, jak vlastně, jak je správná. U nich by se mělo začít.
No, mohl by pan premiér a pan Primula by to mohl zkusit.
Hned by to měli zkusit.
To by bylo možná zajímavé právě sledovat, že jo, když teda chtějí, jako aby se přihlásili jako pokusní králíci, tak jako, když tomu tak věřej, že jo,
ano,
tak nám ukážou.
Ano. To by byl úplně jasný ukazatel, Moniko, toho, jak oni se na to, jako, jak tomu věří, ale když srovnáš situace, jak padnul Primula, jak prostě, když nejsou v dohledu kamer
a tak
žádný roušky a takovýhle, prostě oni se tomu vysmívají a akorát z nás dělají blbce, nic jiného, takže... Co k tomu ještě dodat? Já prostě to jsou jenom lidi, kteří tam jsou a nezvládají to tak, jako v Itálii, tak to ani tady nezvládají. A myslím, že příroda bude...
Ale on to odnesl pan Hamáček, chudá.
Pan Hamáček to odnesl, u něho preventivně očkoval.
Ne, ale že dostal koronavirus. A tak se chránil a tak se o nás staral a dostal koronavirus.
No, ale tak jako on měl teda lehký průběh, že stačil ještě odsledovat i tu demonstraci na Staroměstském náměstí, byť asi mu nebylo lépe, ale ten, kdo projde si velice jako lehce, má ten průběh lehký, tak si nevytváří ani na krátkou dobu nějakou tu dočasnou imunitu, takže to může chytit hned teda z další ruky, což skutečně se stalo.
Tak. Máme 30 vteřin do konce, já bych vás pozval na pořad Studia Beta s Josefem Skálou z KSČM. Samozřejmě Moniko, když tak máme tady prostor pro rozloučení, tak prosím.
Tak jako rozloučení, no to, jak už jsem řekla, já opravdu v tomto období vidím to, že nejdůležitější je to, aby ty lidi opravdu spolu dobře vycházeli, komunikovali, nenapadali se, není to jednoduchý, je to všechno dlouho, co se děje, víme, že tam jsou tyhle ty věci, které...
Jasně, Moniko, prosím tě, musíme končit.
Dobře. Tak Moniko, já ti děkuji mnohokrát za tvůj čas a za zajímavé věci, které jsi tady říkala. Já doufám, že se ještě uslyšíme za týden, pakliže to půjde, bude to vhodné, my se ještě domluvíme a v každém případě jako náš seriál nekončí.
Výborně.
Takže mějte se moc fajn všichni. Naslyšenou.
Naslyšenou.